Lähdemme liikkeelle sanankohdasta, joka varmasti on tuttu useille teistä, mutta kenties ole koskaan ollut niin elävä sana yhdellekään meistä, mukaan lukien itseni, kuin mitä tämä sana tänä iltana meille tässä huoneessa on. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12 jakeesta 1 jakeen 4 alkuun. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Mutta Abrahamin silmät ja meidän silmämme ovat katsoneet täsmälleen samaa maa-aluetta. Ja minun pyrkimykseni tänä iltana on oikein vahvasti ja vaativasti sanoa itselleni ja sanoa sinulle, matkatoveri, että niin kuin Abrahamin kohdalla luimme ja saimme ymmärtää, että se, mitä tuolla paikalla Abrahamin kohdalla tapahtuu, se on sitä, mitä Herra oli hänelle puhunut. Niin mekin samalla tavalla suhtautuisimme tämän päivän sekä visuaaliseen, fyysiseen näkemiseemme, kuin myös siihen, mitä Herra puhuu sanassaan meille. Meille tässä ja nyt. Tämän samaisen alueen kohdalta, jonka Abraham sai nähdä. Ja voisimme myöntää ja suostua siihen, että mitä tahansa me löydämme Herran puhuvan meille tämän luetun tekstin tiimoilta, niin meillä täällä Jerusalemin maanalaisessa Alasalin seurakuntatilassa meille luettaisiin samanlainen siunaus kuin luettiin Abrahamille siitä syystä, että mitä Herra hänelle sanoi, Abraham uskoi. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja Abraham lähti. Lähti Mesopotamiasta. Kosketti maata, jonka Herra hänelle osoitti. Jos me annamme pyhitetyn mielikuvituksemme kulkea ajassa taaksepäin siellä, missä me seisoimme ja katselimme, niin me pystymme kuvittelemaan jotakin ihmeellistä, mitä Abraham koki, kun hän Mesopotamian hiekkaerämaitten ja myrskytuulien ja hiekkamyrskyjen ja kaiken tällaisen jälkeen näki sen kauneuden, mikä hänen eteensä avautui. Mutta emmehän me ole Mesopotamiasta lähteneet, Suomesta olemme lähteneet, mutta eihän tämä sana nyt sellaisenaan meitä kosketa. Ei kosketakaan. Mutta se, mitä me olemme saaneet silmin nähdä tänään, joka liittyy tähän tekstiin, jonka olemme lukeneet, tässä tekstissä on meille jotakin sellaista, mitä Herra meille puhuu. Ja tämä, erikoisesti tämä, se tulee meitä vastaan tässä useasti luetussa, jakeessa 3, mutta josta minä toivon, että me voisimme tämän päivän elämysten jälkeen ja ehkä myöskin sen kautta, mitä tulemme täällä toinen toistemme kanssa tunnin aikana kokemaan Jumalan sanassa, niin aivan uudenlaisella vakavuudella suhtautua siihen, mitä olemme varmasti kuulleet ehkä satoja kertoja lausuttavan, luettavan, olemme itse lukeneet. Nimittäin nämä sanat. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat, maan päällä. Mitä se merkitsee meille, että Herra näin puhuu meille? Meidän tarvitsee työskennellä Jumalan sanassa aika ahkerastikin, jotta me voisimme edes jollakin tavalla ääriä tavoittaa siitä kaikesta. Mikä on se siunaus, joka tulee meidän osaksemme, jos me pystymme näkemään Abrahamin Mesopotamiasta lähtemässä, saavuttamassa Jumalan maan raja-alueita, näkemässä kaiken, mitä Jumala hänelle lupaa, uskomassa sen, mitä Jumala hänelle on luvannut. Ja sitten, kun sinä todistajana seistä vieressä ja todeta näin, tämän kaiken me myönnämme. Emme vain myönnä, että näin on Herra puhunut Abrahamille ja hänen siemenellensä. Tämän kaiken me myönnämme todeksi ja me tahdomme siunata, huomaa, ei ainoastaan sitä, mitä siunauksena Jumala on siirtänyt Abrahamille, vaan me tahdomme siunata Jumalaa. Me tahdomme ylistää, kiittää, olla Jumalan kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän sanoo Abrahamille. Sillä, rakkaat, vain silloin me todella siunaamme tämän Raamatun tekstin merkityksessä, kun me pystymme olemaan rehellisesti onnellisia, kiitollisia, ylistäviä Jumalan suuntaan siitä, mitä hän on Abrahamiin ja hänen siemenensä sijoittanut. Ja tässä, hyvät ihmiset, on se kompastuskivi, joka tänä päivänä jopa veljemme ja siskojemme kohdalla, jotka rakastavat Herraa Jeesusta, jotka varmasti pääsevät taivaaseen, mutta joiden elämä täällä maan päällä elettynä taivaan porteille saakka on elämää vailla monia sellaisia siunauksia, joita heidän elämänsä tulisi suorastaan automaattisesti, jos he vain osaisivat siunata Jumalaa, kiittää Jumalaa, ylistää Jumalaa siitä, mitä Jumala päätti siunata Abrahamin ja hänen siemenensä kohdalla. Katsohan, sinun raamatussasi, meidän raamatussamme, on monia lakeja ja monia asetuksia. Mutta kaikkein pisin Jumalan yksi ainoa määrätty laki, joka ulottuu ihmisen luomisesta ja kulkeutuu koko matkan uusien taivaiden ja uuden maan portille saakka, se on nimeltänsä kylvämisen ja niittämisen laki. Se on Raamatun pisin laki. Raamatussa on lakeja, jotka alkavat tuossa kohtaa ja päättyvät tuossa. Mutta Raamatussa on yksi ainoa laki, jolla ei ole mitään katkokohtaa. Se alkaa siinä, missä se alkaa Geneseksen alkuluvuissa, ja se kulkee sellaisena lävitse koko Raamatun historian. Ja päättyy vasta siellä, missä, niin kuin sanoin, uudet taivaat ja uusi maa on tullut. Se on kylvämisen ja niittämisen laki, joka tarkoittaa sitä, jos me siunaamme, niin meidät siunataan. Jos me kiroamme, niin meidät kirotaan. Tämä on automaattista. Oikein minun tekisi mieli tarttua sinua, ei nyt aivan korvasta, mutta jostakin kiinni ja vähän ravisuttaa sinua ja sanoa, että oletko sinä todella ymmärtänyt sen, että tämä, mitä tässä tekstissä puhutaan siunauksesta ja kirouksesta, se on automatiikka. Eli jos sinä siunaat sitä, mitä Jumala siunaa Abrahamin ja hänen siemenensä kohdalla, niin sinä et voi pysäyttää sitä, etteikö sama siunaus tule sinun omaan elämääsi. Ymmärrättekö? Emme aina ymmärrä tätä. Joskus me ajattelemme näin, että tämä on jokin sellainen yleispätevä laki, joka jossakin tuolla pilvissä leijailee, mutta sitten mitä meidän tarvitsee tehdä, että me pääsisimme osalliseksi tästä siunauksesta? Ei meidän tarvitse tehdä mitään. Meidän tarvitsee vaan todella rehellisesti, aidosti, eheästi, kokonaisella hengellä, sielulla ja ruumiilla, niin siunata sitä, mitä Jumala siunaa. Ja silloin me olemme automaattisesti tällaisen siunauksen kohteen. Mutta toisinpäin myös. Meidän tarvitsee ainoastaan, ja huomaa tämä, joskus jopa tietämättämme, niin kirota. Tietämättämme. Minä sanon sulle pari esimerkkiä. Minä kuuntelin tässä huoneessa minulle niin tavattoman rakasta veljeä meidän Jerusalemin evankeliumissa operaatiomme johtavaa julistajaa, monen asian tekijää sielujen pelastukseksi. Minä kuuntelin innostuneella mielellä, kun hän kuvaili tätä ohjelmaa, jonka piirissä opetuslapseuskoulutus palestiinalaisten arabinuorten kohdalla, vasta uskoon tulleiden kristittyjen palestiinalaisten kohdalla, pannaan sillä tavalla toimintaan, että mennään niihin paikkoihin, joissa tapahtui jotain sellaista, mikä osoittaa käytännössä siellä paikan päällä käsitetty, aivan niin kuin me katselimme tänään tätä Abrahamin laaksoa, niin noin paikan päällä osoittaa, mitä Jeesus Kristus oli, kuka hän oli, mitä hän teki, mitä tapahtui hänen ympärillänsä. Ja nyt ymmärrän tämä, mitä minä sanon. Tämä ei ole syytös, tämä ei ole edes minkäänlaista arvostelua. Minä vain tuon esille sen, että aivan samalla tavalla kuin me suomalaiset olemme kasvaneet oman lähinnä luterilaisen kulttuurin keskuudessa ja meidän on tavattoman vaikea ymmärtää eräitä raamatullisia totuuksia siitä syystä, että meillä on jo äidin maidossa istutettuna itsemme määrättyä uskonnollista tapaa ajatella ja näin edelleen, niin samalla tavalla myöskin eri kulttuureissa uudesti syntyvät veljemme ja sisaremme ovat näiden kulttuurien vaikutuksen piirissä ja yhdessä keikauksessa ei voida ravisuttaa säkistä ulos kaikkea sitä painolastia, mikä siellä kulttuurien seurauksena on. Ajattelen vain sitä, että kun nykyaikana esimerkiksi matkustetaan jossakin hengellisissä asioissa Etelä-Afrikkaan, Namibiaan, tällaisiin paikkoihin, jossa suomalaiset lähetystyöntekijät saksalaisten, luterilaisten lähetystyöntekijöiden rinnalla suorittivat arvokasta ja hienoa työtä, istuttivat Jeesuksen, Kristuksen, näiden mustien, tummien ihmisten elämään, niin mitä me vielä tänäkin päivänä näemme? Kun auringossa asteet hipovat 50 ja messua suoritetaan, niin nämä mustat veljemme ovat puettuina mustiin sarkatakkeihin, tiukkoihin puristaviin kauluksiin. Ja jos vähän juhlavammasta tapahtumasta on kysymys, niin näiden mustien vaatteiden päällä on sitten vielä paksuja kaikenlaisia kassukoita. Ja siellä he ressukat seisovat ja hikoilevat. Ja kun heitä kysyy jonkun toisen lähetyksen tai kristillisen kirkon edustaja, että miksi teillä on tuollaiset vaatteet täällä Afrikassa, kun on niin kuuma, niin he sanovat, emme me itsekään tiedä, mutta meidän hengelliset isämme tulivat Suomesta ja Saksasta ja sanoivat, että ympäri vuoden täytyy käyttää tällaisia vaatteita. No heidän mainitsemansa hengelliset isät tulivat pakkasten ja porojen ja susien maisemasta ja kuvittelivat, että taivas vaatii, että suomalainen tai saksalainen kulttuuri on siirrettävä Afrikkaan ja se miellyttäisi Jumalaa. No nyt minä mainitsen tämän rakkaan veljemme kohdalla sen, että kun minä kuuntelin hänen kuvaustansa näistä kuudesta paikasta, minkä viedään ihmisiä oppimaan Jeesuksesta, niin yhtäkkiä minun korvaani särähtää. Me menemme Nablusiin, jossa me näytämme kaivoa, jonka luona tämän alueen nainen sai juoda sitä vettä, jonka Jeesus antaa. Muistan, mitä sanoin, minä en arvostele, minä en käyttäydy mitenkään huonosti, minä rakastan veljeä ja ymmärrän tämän kulttuurikysymyksen. Mutta ymmärrätkö, ei Jeesus mennyt Nablusiin, joka on islamilainen kaupunki. Jeesus meni Siikemiin, mutta nämä arabikristityt veljemme eivät ehkä edes uskalla ajatella, että vaikka Raamatussa sanotaan selkeästi, missä tämä kaivo sijaitsee, mikä on Samaria. He eivät voi käyttää sanaa Samaria, koska Samaria oli muinoin Israelin kuningaskunnan pohjoisten kymmenen sukukunnan pääkaupunki. He eivät voi käyttää tällaista terminologiaa. Koska käyttäessään tällaista terminologiaa he samalla joutuisivat tunnustamaan sen, mitä me olemme nähneet retkellämme tänään. Että vanhimmat haudat eivät ole suinkaan islamin uskonnon ristiretkeilijöiden 600-700-luvulla ja siitä edelleen kuolleiden haudattujen sheikkien hautoja. Vanhimmat haudat eivät ole edes kanaanilaisten hautoja, vaan vanhimmat haudat paikoille, jotka ovat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan toimintojen monumentteja, ovat Israelin hautoja. Mutta he eivät voi käyttää tämmöistä terminologiaa, koska he tekisivät tyhjäksi sen palestinalaisen kulttuurin, sen islamilaisen valheen, joka sitoo ihmisiä. Ja samanaikaisesti, kun he eivät sitä voi tehdä, ja useimmat heistä eivät edes käsitä, että he eivät voi tehdä sitä. Jotkut käsittävät. Meillä on ollut vuosikymmenien työyhteys Beirutissa olevaan pastori Sami Daggerin veljeen, joka johtaa muslimialueilla, arabikansoissa, Christian and Missionary Alliance-kirkkokuntaa, erittäin mahtavaa sieluja voittavaa karismaattis-sävytteistä kirkkokuntaa. Mies, joka on Frank Grahamin, jotkut teistä tunnette hänen nimensä, Billy Grahamin pojan läheisin työtoveri, ei ainoastaan Lähi-idässä, vaan kun Franklin Graham on saanut tehdä useita matkoja Sudaniin ja neuvotella Sudanin diktaattorin kanssa Etelä-Sudanin vapauttamisesta, joka Jumalan kiitos on tapahtunut tässä eräitä kuukausia sitten, niin Sami Dagger on ollut se luottomies Franklin Grahamin vierellä, joka on jokaisessa tällaisessa muslimidiktaattorien tapaamisessa ollut hänen asiantuntijansa ja neuvonantajansa. Minä olen ollut eräitä kertoja pitämässä saarnaaja, pastori, työntekijä seminaaria Beirutissa. Ja muistan yhden tällaisen seminaarin, jolloin joku kysyi siihen aikaan hyvin ajankohtaisen kysymyksen, mikä on näkemykseni siitä, tuleeko sota, nyt ei puhuta näistä sodista, mitä viime aikana on käyty, vaan tästä on merkittävä määrä vuosia takanapäin sotia, niin monia ollut jatkuvasti ja uudestaan, mutta eräs pastori kysyi tällä tavalla, että tuleeko sota ja miten Etelä-Libanonin käy. Ja hän viittasi Raamatun profeetiaan. Ja minä seison saarnatuolin takana, niin kuin nyt seison tässä näin, ja pohdiskelen, mitä minä voin vastata. Ja Sami Dagger nousi ja sanoi, että niin, että minä olen kyllä sanonut kollegoilleni täällä, että on hyvin vaarallista heidän kuulla eräitä asioita. Minä olen sanonut, kun tällaisia tapaamisia on ollut kollegoilleni, erikoisesti nuorille pastoreille, että jos te pelkäätte, että islamilaisen vainon mahdollisesti kohdatessa teitä. Te ette kestä, te joudutte tilanteisiin, jossa te joudutte sanomaan jotakin sellaista, joka voi jollakin tavalla vaarantaa teidät ja työnne ja elämänne. Niin alkaa nyt, jääkö tähän saliin kuuntelemaan minua, menkää nyt ulos. Sitten hän jatkoi ja sanoi, mutta nämä veljet täällä, ja siinä oli 30, ehkä 35 pastoria Syyriasta, Alepposta oli Christian Missionary, kirkon johtava piispa ja näin poispäin. Hän sanoi, että kaikki nämä veljet ovat nyt vuosien aikana tottuneet siihen, että me puhumme asiat niin kuin on sanaan kirjoitettu. Ja hän sanoi, vastaa vain Leo, niin kuin sinä koet oikeaksi. Ja minä sanoin, että no, jos minä saan tämän tehdä, niin minä koen oikeaksi sanoa, että sellainen sota tulee, jolloin Etelä-Libanonin vuoret, nämä Hizbollahin hallitsemat alueet, niin kaikki vallataan Israelin haltuun. Ja pastori Dagger hymyili siinä vieressä, se on niin, se on näin, se on näin. Ja sanoin jotain muutakin, mitä minä näytän tässä toista. No nyt ymmärtäkää, on olemassa asioita, joiden tunnustaminen Raamatun mukaisesti merkitsee siunausta. Ja jos me emme joko tiedä tai edes halua tietää, mikä siunaa ja mikä kiroaa meidän elämäämme, ja puhutaan nyt yhteydestä Israel-kysymykseen, niin me emme voi sillä yhtään mitään. Meidän on pakko sanoa, jos seisomme opettajan paikalla, joku kysyy ja sanoo näin, että onko tämä sana totta, onko totta se, että edelleen käy niin, että Jumala mittaa automaattisesti siunausta ja kirousta sen mukaan, miten me siunaamme ja kiroamme häntä ja hänen siunaustaan Abrahamille ja Abrahamin siemenelle. Jos me emme sano niin kuin asiat Raamatussa ovat, niin se on paha asia. Ja sen tähden, kun on kysymys esimerkiksi tästä yhdestä esimerkistä, ja vielä pyydän muistamaan, minä rakastan veljaa, joka puhui tämän, ja ymmärrän, että tämä on samanlaista kulttuuritaakkaa, niin kuin on sarkatakit Namibiassa. Mutta tosiasia on tämä, että juuri viemällä nuoria ihmisiä Nablusiin, niin me pyyhimme merkittävän totuuden pois meidän mielestämme. Me liitämme Jeesuksen sellaiseen kulttuuriin, jonka alku oli jossakin 800 vuotta Jeesuksen syntymän ja kuoleman jälkeisessä ajassa. Me tyhjennämme menneisyyden. Me poistamme menneisyydestä ne tekijät, joiden tunnustaminen vaatii meidän uskoamme, jotta me tulisimme osalliseksi siunauksesta, joka näihin tosiasioihin liittyy. Tämä kaikki sanottuna on sen tähden, että me luultavasti emme tässä yhdessä tunnissa selviä, mutta älä pelästy, emme käytä toista tuntia täällä tänään, mutta kyllä meidän täytyy vielä toinen tunti ottaa jossakin yhteydessä käyttöön, koska näitä asioita on niin paljon, josta minä haluan, rakkaat, ihan suoraan teitä varoittaa. Sillä jokainen näistä asioista, jotka minä otan esille tässä yhden tai kahden opetuksen kokonaisuudessa, ovat asioita, joiden suhteen, jos meillä on oikea käsityskyky, niin se on niin kuin me pistäisimme virta pistokkeen rasiaan sisälle, virta juoksee siinä, ja jos meillä on lamppu valmiiksi sillä tavalla kosketuskelpoinen, että virta rasiasta kulkee johdinta myöten lampuun, niin lamppu syttyy automaattisesti. Ei tarvitse mitään muuta kuin pistää pistoke rasiaan. Ei tarvitse mitään muuta kuin pystyä sanomaan ymmärryksenänsä rehellisesti, aamen. Minä olen Jumalan kanssa samaa mieltä tästä siunauksesta ja tuosta siunauksesta ja tuosta siunauksesta. Ja sillä hetkellä sen siunauksen muoto sovelletettuna meidän elämäämme alkaa toimia. Vaikka me emme mitään tekisi ja todellakaan, vaikka yrittäisimme tehdäkin jotain sellaista, joka pysäyttäisi tuon siunauksen, niin sinä et pääse siunauksesta ulos ennen kuin sinä kiroat saman asian. Ja silloin taas sinä et pääse kirouksesta irti, vaan sinun omassa elämässäsi alkaa hajota, tuhoutua ja kuolla niitä asioita, jotka liittyvät siihen kiroukseen, jonka sinä siirrät Jumalan ja Abrahamin siemenen välisten liittojen kohdalla. Siis muista tämä sana, automatiikka. Oikeastaan sano sitä tässä nyt. Sano minun kanssani tämä sana ääneen. Automatiikka. Se on se, jonka suhteen meidän tarvitsee pysähtyä ja miettiä, mitä tämä merkitsee. Joten katsokaa me nyt. Sen verran kuin tänä iltana tuntiin saamme mahtumaan näitä siunauksen otsikoita ja niihin liittyvää Jumalan sanan opetusta. Ja kun jatkamme, niin meille muodostuu tuommoinen parikymmentä kohtaa käsittävä runko muistiinpanoihin. Oletko sinä ajatellut sitä, että tämä kysymys siunauksesta ja kirouksesta ei ole vain kahden otsikon asia? Oletko sinä tullut ajatelleeksi, että tähän siunausotsikon alaisuuteen todellakin sijoittuu noin parikymmentä todellisuutta, joiden suhteen meidän tarvitsee joko olla Jumalan kanssa samaa mieltä ja ylistäen kiittää Jumalaa siitä, että näin hän siunaa Abrahamin siementä, tai jos me emme tästä ole tietoisia, tai jos olemme tietoisia ja kiellämme, jopa kiroamme, niin mitä tahansa nuo 20 kohtaa pitävät sisällänsä sovelletettuna meidän elämäämme, niin se tulee meidän kohdallemme automaattisesti. Siksi minä suosittelen, että kun näen täällä monilla kynänä paperin, niin vaivaudu pistämään otsikot. Yritän formuloida otsikot sillä tavalla, että ne on helppo kirjoittaa paperiin. Ja samalla tavalla myöskin rauhallisesti annan joitain raamattu viitteitä, jotka voit pistää tähän samaan yhteyteen. Olemmeko valmiit? Ensimmäinen tällainen siunauksen muoto liittyen tähän, mitä olemme tekstissä lukeneet, liittyen alueisiin, joita olemme tänään nähneet. Ensimmäinen siunauksen muoto. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemen. Voimme kiteyttää tämän yhteen sanaan hebrealaiset. Hebrealaiset ovat Jumalan valittu kansa. Muistatko, mitä sanoin 5 minuuttia sitten? Jos me kiellämme jotakin näistä otsikoista, niin me olemme pistäneet liikkeelle kirouksen. Siihen katsomatta, tahdommeko me tietää tästä vai ei omassa elämässämme, että näin on, niin me olemme pistäneet liikkeelle kirouksen. Katsokaa me kristikunta. Kristikunnassa on 150 vuoden aikana noussut esille erilaisia teologioita, joista kaikista löytyy radikaali puutteellisuus, joka on tämä. Näissä teologioissa ei anneta juutalaiselle, ei anneta israelaiselle, ei anneta Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siemenelle ainoalaatuisen valinnan siunausta, josta Jumala puhuu Raamatussa tämän kansan kohdalla. Joten jos me poistamme tämän siunauksen Israelilta, niin mitä automatiikka merkitsee? Se merkitsee sitä, että jotakin siitä siunauksesta, jonka Jumala nimenomaan valinnan muodossa on kohdistunut Abrahamiin ja hänen siemenensä, jotakin siitä siunauksesta automaattisesti leikataan sinun elämästäsi, mutta huomaa tämä, ei vain sinun elämästäsi, vaan myöskin sinun kansasi, Ja mikä on kansa? Kansan alku on yhdessä perheessä. Kansa on perhe, josta kasvoi suku, josta kasvoi sukukunta, josta kasvoi kansa. Sen tähden monilla kielillä, niin kuin esimerkiksi hebrean kielellä, arabian kielellä, englannin kielellä, suomen kielellä vähän huonommin, mutta monilla kielillä puhutaan kansoista huonekunta nimellä. Huonekunta tai huone. Islamin maailmassa puhutaan huoneesta, sanotaan koko ihmissuku on jaettu kahteen huoneeseen. On rauhan huone, joka tarkoittaa kaikkia niitä, jotka ovat alistetut islamin alaisuuteen. He muodostavat rauhan huoneen. Sitten on sodan huone. Ja siinä ovat kaikki ne ihmiset, jotka eivät ole suostuneet islamin alaisuuteen. Islamin täytyy käydä sotaa heitä vastaan. No nyt on näin, että jos me otamme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin huoneelta pois kaiken sen, mitä Jumalan suvereeni hänen taholtansa liikkeelle lähtenyt valinta, johon ihmisellä itsellään ei ole mitään asiaa puuttua. Jumala valitsi. Jos me otamme tämän siunauksen pois Abrahamin ja hänen siemenensä kohdalta, niin me samalla pistämme automaattisesti liikkeelle kirouksen, joka koskee minua ja minun huonettani. Ja minä en edes tiedä, uskallanko tai tarvitseeko minun lähteä ottamaan esille mitään esimerkkejä siitä, mitä tämä voi pitää sisällänsä. Mutta minä tiedän, että se on totuus. Siellä, missä tämä ensimmäinen siunaus kielletään, niin siellä, mikä olisi nyt oikea ilmaisu, siellä kirous rikkoo huoneita. Siellä kirous rikkoo suhteita vanhempien lasten välillä. Siellä kirous hukuttaa ihmisiä. Siellä on kirousta mitä erilaisimmissa muodoissa. Minä istuin ja juttelin niitä hetkiä, kun en joko tulkannut tai kuunnellut jotakin muuta, mitä linja-autossa tapahtui. Minä istuin ja juttelin meidän opasveljemme kanssa tänään. Hän kertoi jännittäviä asioita. Hän kertoi siitä, miten hän oli pastoriperheen poika Etelä-Afrikassa, missä hän syntyi. Tämä pastori, hänen isänsä kulki kolmen kirkkokunnan lävitse, palveli kaikissa näissä kirkkokunnissa. Hän alkoi luterilaisena. Hän kuuluu siis tähän sarkatakkipappien herätykseen. Sieltä hän meni sellaiseen kirkkoon, mitä me Suomessa emme oikein tunne, mutta voisimme sanoa, että se on lähellä helluntalaisuutta. Ja sitten hän päätyi metodistikirkon papiksi. Näissä kaikissa kolmessa kirkollisessa yhteydessä niin opetettiin voimakasta antisemitismia. Suoranaista juutalaisvihaa. Stanley sanoi minulle, että hänen korviinsa kasvavana nuorena pappilan poikana, niin tuli useasti tällainen lause, vahinko ettei Hitler ennättänyt kaasuttaa kaikkia juutalaisia. Hän oli 15-vuotias, kun meidän suomalaistikin tuntema Jerusalemissa asuva, nyt jo aika iäkäs julistaja, mutta voimissaan oleva Jumalan profeetta Lance Lambert vieraili Etelä-Afrikassa. Ja muutamien kouluystäviensä kautta niin Stanley Gurino meni Lance Lambertin tilaisuuteen. Ja hän istui ja kuunteli yhden ainoan puheen. Ja kun hän kuuli tuon yhden puheen, niin hän tiesi, hänen koko elämänsä on sidottu juutalaisten elämään. Kotona pappilassa häntä ymmärretty. Muutama vuotta myöhemmin, kun hän oli täysi-ikäinen ja pystyi hallitsemaan omaa elämäänsä, hän lähti kibutsille Israeliin. Ja hän kasvoi sisälle uuteen alkuun elämässä, joka maksoi aika paljon hänelle, niin kuin hän sanoi minulle. En väitä, että tämä, mitä hän sanoi, on syynä siihen, mitä minä puhun teille tässä ja nyt, mutta hän sanoi näin, että minun elämäni oli kylvetty kirous. Vaikka minä olin pappilan poika, niin minun elämäni oli kylvetty kirous. Ja sen kirouksen purkaminen, hän sanoi, minun elämässäni Israelissa ja palattuani takaisin Etelä-Afrikkaan kibutsista, niin se oli niin kivulias, niin pitkä, niin vaivalloinen työ. Että hän sanoi, minä olen joskus tavattoman katkeilla vanhemmineen siitä, mitä he kylvivät minun elämääni. Heillä oli 7 lasta. Ja kaikki nämä 7 lasta kuulivat samaa opetusta pappi-isältä. Mutta sitten Stanley palasi Israeliin ja kohtasi Tšekin tasavallasta syntyisen ja kotoisen olevan tytön. Hän oli valtava rakkaus Israeliin. Ja nämä 2 tällaista, niin kuin Stanley sanoi, crazy for Israel, nuorta ihmistä, hullusti Israelin rakastuneita ihmistä, niin rakastuivat toisensa syvästi ja perustivat perheen. Nyt se, mikä minä tulen seuraavaksi, on tämä, mitä minä todella haluan sanoa, mutta ilman tätä taustaa, niin tässä ei olisi mitään voimaa ja tehoa. Heillä on 7 lasta. Heidän vanhin lapsensa on 17-vuotias ja sitten siitä alaspäin mennään muutaman vuoden väleissä. Ja nyt syntyy 2 viikon sisällä. Niin, 7. lapsi on vielä äidin masussa, mutta syntyy tässä 2 viikon sisällä. Jos syntyy 2 viikon sisällä, koska hän sanoi, että vaimollani on sellainen tapa, että hän synnyttää aina viikon pari myöhässä jokaisen lapsemme, mutta periaatteessa laskettu aika on 2 viikon sisällä. Hän sanoi, että me olemme eläneet tämmöistä elämää. Me olemme selkeästi pitäneet lastemme edessä Jeesuksen ainoana mahdollisuutena ihmiselle pelastua kadotuksesta. Mutta hän sanoi, kaiken muun me olemme jättäneet sillä tavalla lastemme elämässä heidän eteensä. Se on siinä lähellä heitä, mutta heitä ei ole pakotettu sisälle siihen, mitä me pidämme tärkeänä heidän elämäänsä. Se on siinä lähellä heitä, heillä on mahdollisuus mennä siihen sisälle, jos he haluavat. Ja hän sanoi, yksi tämmöinen asia on suhde juutalaiseen ja Israeliin. Ja hän sanoi, meillä on se tilanne nyt, että meidän vanhin lapsemme, 17-vuotias, joka, koska hän on syntynyt Eretz Israelissa, niin hänellä on tällainen pysyvän asumisen oikeus Israelissa, vaikka hän ei ole juutalainen, vaikka hänellä ei ole juutalaista identiteettiä. Hän on syntynyt tässä maassa ja meillä oli, hän sanoo, Israelissa sellainen pieni hetki, jolloin esimerkiksi me vanhemmat pystyimme anomaan, että me saisimme samanlaisen aseman kuin lapsillamme on. Ja minä ymmärrän näin, että he saivat tämän aseman. Heillä on tämmöinen permanent status Israelissa. Tämä meidän kuvaajaveljemme Nuoraho, Veikko Nuoraho, niin hän oli samaan aikaan etsinyt itselleen se omalle perheelleen se samanlaista statusta, mutta hän ei ollut saanut sitä, mutta nämä ystävät saivat. No niin, tämä 17-vuotias nuori heidän kodissansa, niin hän oli tullut hiljattain isän ja äidin eteen ja sanonut, sopiiko teillä, että minä menen Israelin armeijaan? Häntä ei voitaisi kutsua armeijaan. Hänellä on status, hän voi elää tässä maassa kuolemansa asti. Mutta häntä ei voida kutsua armeijaan, koska hän ei ole juutalainen. Mutta tämän statuksen omistavana hänellä on mahdollisuus vapaaehtoisesti ilmoittautua armeijaan ja ottaa vapaaehtoisesti päällensä. Samat vaarat, samat kohtalot kuin juutalaisten kotien lapsena. Ja Stanley sanoi minulle, että tätä on siunaus. Oli kallista, hän sanoi, sekä vaimolleni että minulle. Omien taustajamme kanssa. Vaimoni tulee materialistisen, kommunistisen taustan keskeltä Tšekkoslovakiasta. Minä tulen pappilasta. Meillä kummallakin on antisemittinen tausta, siemen, joka on istutettu meihin. Me olemme kummatkin joutuneet maksamaan kovan hinnan siitä, että kirous on katkaistu. Ja me olemme päässeet siunaamaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä. Mutta hän sanoo, nyt ei mitään paineita, ei mitään taistelua, ei mitään pakottamista. Ei mitään. Ei mitään pelkoja, että lapsemme joutuisivat lähtemään, jos haluaisivat, pois Israelista johonkin toiseen valtioon. Kaikki on mahdollista, kaikki on luvallista. Hän sanoi, monesti olemme puhuneet kotonamme siitä, että sekä äidin Tsekin tasavalta että isän Etelä-Afrikka, niin omaisia, läheisiä, tuttavia löytyy kummastakin valtiosta. Te voitte lähteä. Ja me siunaamme teitä. Lapset eivät halua lähteä ja vanhin haluaa armeijaan. Pitemmälle samaistuminen Israelin ei juuri voi tapahtua nuoren ihmisen kohdalla. Se on sitä, mitä Ruutin kirjassa luemme, kun Ruut sanoo, ja missä sinä kuolet? Siellä minäkin tahdon kuolla. Katsokamme Jumalan sanaa. Meidän ei tarvitse lähteä liikkeelle sillä tavalla, että me luemme tukevia Raamatun kohtia jokaisen seuraavan virkkeen suhteen, minkä nyt teille pienessä helminaamassa tarjoan, mutta te tunnette ja tiedätte, missä me liikumme Raamatun ensimmäisessä luvussa, kun mainitsee nämä asiat seuraavalla tavalla. Aadam ja Eeva lankeavat syntiin. Heistä alkanut ihmissuku saastuu ja korruptoituu siinä määrin, että Jumalan tarvitsee vedenpaisumuksessa tuhota 8 ihmistä lukuun ottamatta koko Aadamin ja Eevan jälkeläisten suku. Noa ja hänen perheensä tuntevat Herran, heidät säästetään niin kuin ymmärrämme. Mutta kun he tulevat arkista ulos, niin meidän ei tarvitse lukea kuin ehkä 30 jaetta Pyhän Raamatun tekstiä. Ja me näemme, että uudenlainen paratiisi lankeaminen on tapahtumassa. Noan jälkeläiset toisessa ja kolmannessa sukupolvessa hylkäävät Jumalan. Heistä tulee epäjumalan palvelijoita. Heidän elämänsä muodostuu yhden perversisen kehityksen helminauhaksi. Ja pahuus hallitsee jälleen ihmissukua samalla tavalla kuin se hallitsi ennen vedenpaisumusta. No Jumalan tarvitsi tuhota silloinen ihmissuku. Mitä Jumala tekee tässä vaiheessa? Kuuntele nyt tarkasti, mitä sanon. Jumala tarvitsee välineen, jonka kautta hän voisi jatkaa sitä linjaa, jonka hän avaa paratiisilankemuksessa. Muistatko? Koska sinä teit tämän, kirottu olkoon maa sinun tähtesi, kirous. Kirous, kirous. Mutta sitten tulee siunauksen lupaus. Vaimon siemen on polkeva rikki sinun pääsi. Tämä lupaus on voimassa silloin, kun aletaan rakentaa arkkia. Tämän lupauksen voimassa olon tähden niin Noa ja hänen perhekuntansa pääsevät pelastusarkkiin sisälle. Sinähän tiedät sen, että Raamatun ilmoituksen mukaisesti ainoastaan Noa oli vanhurskas Jumalan katseen alla. Kaikki muut, 7 muuta perheenjäsentä. Ei Raamattu sano meille heistä, että he olisivat kelvanneet Jumalalle. Mutta Noa kelpasi. Ja ymmärrä, tämä vanha laki, vanhin laki, ihmiskunnan historian loppuun saakka voimassa oleva laki, kylmämisestä ja niittämisestä, siunauksesta ja kirouksesta, toimii. Siellä on Noa, joka rakentaa uskossa vanhurskaana, syyttömänä, arkkia, jossa on pelastus tarjolla kaikille. Se on sitten toinen asia, että Noan suvun ulkopuolella kukaan toinen ei tästä pelastuksesta välitä. Mutta Noa välittää. Ja koska Jumalan periaatteisiin kuuluu pelastaa kokonaisia sukuja, niin Jumala ei voi sille mitään, hänen on pakko ottaa noin 7 muutakin samaan paattiin ja pelastaa heidät. Mutta kaikki lähtee liikkeelle siitä, että yksi kylvö, yksi siunauksen kylvö on tapahtunut, kun Noa on kuulijainen Jumalalle ja alkaa rakentaa arkkia. Hän kylvää jotakin, hän siunaa Jumalan ilmoituksen, ymmärrätkö? Jumala sanoo, nyt minä hukutan teidät kaikki. Rakenna arkki. Noa alkaa rakentaa arkkia. Tällä teollansa Noa siunaa, ylistää ja kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on ilmoittanut tapahtuvaksi. Ja tämä luetaan siunaukseksi myöskin sille piirille, joka on yhtä lihaa Noan kanssa. Vedenpaisumus tulee ja menee. Niin kuin sanoin, Noan jälkeläiset lankeavat kuin uuteen paratiisi lankeemukseen. Jumala tarvitsee välineen. Nyt ei ole yksi mies ja hänen arkkiinsa enää riittävä. Nyt on ihmiskunnan historia kasvanut patriarkoista ja perhepiireistä kansakunniksi. Jumala tarvitsee jotakin sellaista, josta tämä tekstimme, jota olemme lukeneet yhdessä kohdassa, sanoo näin. Minä teen sinusta suuren kansan. Siis Abrahamista ja hänen jälkeläisestään. Mutta sitten huomatko seuraavassa jakeessa 3. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Siis ihmiset tuohon aikaan olivat vielä sen varsinaisen kansakäsitteen tavoittamattomissa. Tämä progressio. Yksi perhe, perhekunta, suku, sukukunta. Ja sitten kasvetaan kansaksi. Abrahamin päivinä ei puhuta näistä, jotka tulevat saamaan de facto tässä ja nyt siunauksen kansakuntina. Heistä puhutaan sukukuntina. Siis ihmisten määrä on vielä niin vähäinen, ymmärrätkö. Mutta mitä Abrahamin siemeneen tulee, niin Jumala ei puhu Abrahamin jälkeläisestä sukukuntana, vaan hän puhuu kansan. Jumala näkee siis jo sen, mitä sitten myöhemmin hän piirtää tämän siemenen silmien eteen, kun hän näyttää sen edustajalle taivaan tähdet ja merenrannan hiekan. Kukaan ei voi laskea, miten moninainen, miten suuri, miten lukumääräisesti valtava sinä olet. Kukaan ei voi laskea tätä, mutta sellainen sinusta tulee. Mutta nämä pakanakansien alut, nämä sukukunnat. Niistä sanotaan, että heti, kun he siunaavat sinua, niin he tulevat siunatuiksi. Kun he siunaavat ei vain sinua, vaan siunaavat minut, Jumala sanoo. Siunaavat minun tekoni, ylistävät ja kiittävät siitä, mitä minä teen, silloin he tulevat siunatuiksi. Menemme tästä luetusta tekstin kohdasta tämän valitun kansan totuuden ääreltä katsomaan 5. Mooseksen kirjaa. 5. Mooseksen kirja 7, sieltä jae 6, antaa meille jo vähän kehittyneemmän kuvan tästä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenestä ja siitä, mitä se merkitsee, että Jumala valitsee tämän siemenen. 5. Mooseksen kirja 7 jae 6. Sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa. Herra sinun Jumalasi on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Sinähän tiedät sen, että tuo käsite pyhittää. Niin se on puhtaalla suomen kielellä lausuttuna samaa kuin erottaa. Kun Jumala pyhittää, Jumala erottaa. Olla pyhitetty kansa ei merkitse sitä, että kansan päitten päällä on kullanvärisiä glorioita itse kullakin. Olla pyhitetty kansa merkitsee sitä, että Jumala kaikkien kansojen joukosta valitsee yhden kansan ja erottaa tämän kansan kaikista muista kansoista aivan omalaatuisekseen. Sinä olet Herralle Jumalallesi erotettu kansa. Ymmärrä, tämä on Jumalan teko. Tätä meidän tarvitsee siunata. Kyllä minun täytyy sanoa, että kun tuossa ateria-yhteydessä eilen illalla ravintolassa yläkerrassa, muutenkin oli vähän kiirettä, kun meillä oli neuvotteluja yhtä ja toista muuta käynnissä, kun minä sitten teitä kaikkia tervehdittyäni, niin lähden vaimoni kanssa nostamaan ruokaa lautasillemme. Niin siellä on tämmöinen juutalaistäti Amerikasta, joka ei varmasti koskaan ole joutunut ajattelemaan ketään muuta kuin itseänsä. Hän on vielä sen verran korpulenttikin täti, että jo siinä missä hän seisoo, niin hän ottaa kaksi paikkaa. Kahdet lautaset ovat niin kuin yhdellä kertaa, kahdet tarjottimet ovat yhdellä kertaa käytössä. Ja minä seison siinä, Päivi totta jotakin tuossa takana, niin minä seison siinä odotan, että pääsen niihin leikkeleisiin kiinni, joita tämä täti nostelee lautaselle. Ja sitten tapahtuu se, että ihan epähuomiossa minä katselen Päivyön puoleen ja sanon hänelle jotakin. Ja siinä katsellessani en tajua, että tämä juutalaistäti on vähän siirtynyt. Ja kun minä taas oikaisen itseäni niin, että pöytä olisi edessäni, niin kuin tässä on tuo puhujan koroke, niin minä tönän sen tällä, mikä tämä käsi on oikea käsi, kyynäpäällä hänen käsivartaansa. Ja tämä täti katselee minua ja parhaimmalla New Yorkin murteella sanoo, behave, käyttäydy. Ja minä ajattelin sanoa heille sillä hetkellä, että kuule, minä johdan sellaista työtä, joka on lahjoittanut melkein 50 ambulanssia sinun kansallesi tähän maahan. Että jos minä nyt vähän sinua tässä tönäisen, niin ei nyt tarvitse noin härskiä ilmaisua lausua. Ja puhutaan asiasta vähän lisää vielä tässä näin, kun me olemme nyt tässä toistemme kanssa. Minun täytyy sanoa, että monesti minä kohtaan tilanteen tässä maassa, jossa palestinainen arabi on paljon kohteliaampi, paljon jopa sivistyneempi joissakin tilanteissa. Jossa minä koen, että onpa siinä hieno ihminen. Ja minä olen kohdannut lukemattomia tilanteita, joissa minä kohtaan brutaaliutta ja tyhmyyttä ja typeryyttä ja kaikkea tällaista näissä juutalaisissa. Ja silloin meidän on erittäin helppo, rakkaat ystävät, matkatoverit, niin lähteä arvioimaan lihassa ja veressä Jumalan valinta. Ja sitten me tulemme Raamatussamme sellaisiinkin kohtiin, jossa tavalla ja toisella ilmaistuna tämä on kuitenkin ilmaisujen sydänkohta. Meillä sanotaan, että kuka olet sinä sanomaan Jumalan valintaa vastaan. Ajattelen roomalaiskirjassa Paavalin opetusta Esausta ja Jaakobista. Kuka olet sinä sanomaan Jumalalle, miksi näin valitset? Kuka olen minä sanomaan juutalaismammalle salattipöydän luona? Jotakin 50 ambulanssista. Hän oli siellä tänäänkin. Ja suoraan sanottuna, kun kohtasimme nyt lämpimän ruoan puolella, niin minä pidin kyllä etäisyyttä ja kerran hän katseli minua näin. Ja minä pysyin siinä 1,5 metrin päästä. keltaisessa puussa. Ehkä hän on siellä huomenna. Hän oli eilen keltainen puku, tänään keltainen puku, koko pitkä leninki. Jos te näette hänet, niin siunatkaa häntä. Rukoilkaa hänen puolestaan. Mutta mistä on kysymys tässä näin, on tämä. Jumala valitsi välineen. Jumala, joka tuntee meidän päivämme edeltä, valitsi välineen. Kun sinä, minä, kun jokainen ihminen kulkee 9 kuukauden reittiänsä äitensä koudussa, niin Daavidin mukaisesti kaikki tämän ihmisen päivät olivat Jumalan tiedossa, ennen kuin hän sieltä kohdusta tuli ulos. Se oli ihana puhua teille, kun minä tiedän, että mikään tästä ei leviä mihinkään. Kukaan ei koskaan kerro mitään siitä, mitä minä puhun teille täällä. Ja tällä tavalla. Te olette nyt nähneet ainakin lentokoneessa tämän meidän unelmatyttömme Julian. Kun Julia odotettiin, niin me emme halunneet tietää hänen sukupuoltansa, mutta kaikenlaisia prosesseja oli, joiden kautta koko ja tämmöiset asiat vaikuttivat siihen, että luultavasti jokainen vähän arvokkaampi asiantuntija, joka lapsesta jotakin puhui, joka oli äitinsä kohdussa, niin sanoi, että kyllä se poika on. Ja minä olin rukoillut tyttöä. Vaimoni sanoi aivan saman tekevää, mutta koska minä rakastan sinua, niin kyllä minäkin rukoilen sitten tyttöä. Ja kun olimme synnytyksessä ja sitten lapsi tuli maailmaan, ja mitä tämä siinä tapahtui välissä, niin sitten lapsi tuotiin noin riiputettuna meidän luoksemme särmiin sille puolelle, missä minäkin istuna vaimoni pää oli. Ja sitten kysyttiin näin, että en tiedä oliko se lääkäri vai kuka, mutta mies oli joka tapauksessa, joka siinä riiputti lastamme. Niin hän kysyi, että niin itse asiassa minä, se oli niin tärkeää, mitä hän kysyi. Ja hän kysyi jotain sitä, että tämmöinen ja näin. Mutta vaimoni sanoi, että kuka se on? Ja lääkäri sanoi, se on tyttö. Ja päivät kuiskasi mulle, sinä voitit. Mutta kaikki tämä on sanottu vain sen tähden, että meidän tyttö on mennyt siinä iässä, että kun me joskus katselemme tällaisia herttaisia poikia, niin kuin naggareitten, tämä mikä Elnatan vajaan vuoden verran Juliaa nuorempi. Minä sanoinkin jossakin yhteydessä, jossakin pöydässä, kun juttelin meille vaimoni kanssa, teidän kanssanne, niin kun Elnatan ja Julia olivat kohdanneet toisaan Suomessa aikaisemmin. Ja sitten puhuttiin siitä, että vaimoni pitää sitä mestarikurssia nyt kauden vuorokauden ajan, niin Julia saa olla Elnatanin ja hänen pikkuveljensä leikkikavereina. Niin tuossa Suomessa hänen lähtöä parisen vuorokautta aikaisemmin, kun juttelin tästä, mikä Julia odottaa, niin hän hyvin itse tietoisesti sanoi, että no joo, kyllä minä ne pojat pistän järjestykseen. Mutta olin sanomassa tämä, niin joskus me olemme huokaiseet vaimoni kanssa, oi jos se sittenkin olisi ollut poika. No, leikkinä sinä ymmärrät. Mutta kaikki päivät olivat Jumalan tiedossa, kun meitä luotiin meidän äitimme kohdussa. Joten Jumala tiesi täsmälleen tuon juutalaisen äidin tuolla ravintolan pöydässä. Hän tunsi sinut, minut. Äitimme kohdussa. Hän tunsi koko tämän Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin valitun kansan. Mutta hän tarvitsi välikappaleen. Ja ymmärrän nyt tämä. Me emme pääse ensimmäistä kohtaa pitemmälle tänään, minä lopetan pian, mutta ymmärrän nyt tämä. Meillä on vain 19 kohtaa jäljellä. Mutta ymmärrän nyt tämä. Abrahamia ja hänen siementänsä ei koskaan ole valittu etuisuuksiin. Ei koskaan. Ei koskaan. Jumala ei valinnut, Jumala ei pyhittänyt, Jumala ei erottanut itsellensä heprealaista kansaa. Sen tähden, että voisi näyttää kuin pitkään enää meille pakanoille ja sanoa, että no niin, katsokaa nyt tätä se on, kun te ette ole valittu ja katsokaa, miten minä kruunaan ja voitelen ja hoivaan ja hoidan minun valittua kansaani. Tämä ei ollut koskaan valinnan tarkoituksena. Jumala tarvitsi työläiskansan. Jumala tarvitsi kansan, jonka keskeltä hän esimerkiksi löytää papiston, joka uhraa. Ei ainoastaan uhraa oman kansansa syntien edestä, vaan eräänä päivänä uhraa Jumalan karitsan, joka poisottaa maailman synnin. Ja tehdessään tämän, niin tämän kansan edustajista seisoo Pilatuksen palatsin pihalla. Ja siinä on kaksi miestä tarjolla. Siinä on Jumala ihmisen lihassa, joka tuli omiensa tykö. Tuulet, myrskyt, sateet, vuoret, niityt, eläinkunta, kalat, linnut. Koko Jumalan luomistyö Genesiksen kahdessa ensimmäisessä alkuluvussa otti vastaan tämän tulijan. Mutta Johannes sanoi, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Siinä nämä omat seisovat. Tuossa on Jeesus ja tuossa on Barabbas. Kumman te haluatte? Että minä päästän teille. Pääsiäisen aikana on tapana, että yksi pahan tekijä vapautetaan kansan tahdon mukaisesti. Kumman te tahdotte, että minä päästän teille? Barabbas. Raamatun alkukieliset sanat ovat useasti niin jännittäviä ja merkittäviä. Barabbas, Bar Abbas. Abba on isä. Bar on poika. Kahden isän kaksi poikaa seisovat Israelin edessä. Kaikki valtiaan maan ja taivaan luojan poika on tuossa. Ja tuossa on saatanan hengen hallitsema oman isänsä poika. Kumman te haluatte, että minä päästän teille? Barabban, huutavat juutalaiset. Ja nyt kun me katselemme 2000 vuotta historiasta taaksepäin, niin me näemme, että totisesti Jumala ei valinnut juutalaista. Jumala ei valinnut Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä etuisuuksiin, vaan Jumala valitsi tämän siemenen työkansaksensa, ollakseen sellainen instrumentti Jumalan kädessä, jonka kautta kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi. Mutta millä hinnalla tälle työkansalle? Millä hinnalla? Katsohan, koko Israel on pappiskansa. Huutaessaan anna meille Barabbas. He tosiasiallisesti kuin papisto temppelissä aloittavat Jeesuksen uhraamisen kaiken maailman, kaikkien ihmisten syntien edestä. Siihen saakka ilmestysmäestä alkaen tuo kansa oli uhrannut kansansa syntien edestä sen, mitä se uhrasi. Nyt se uhraa Jumalan karitsan, joka pois ottaa koko maailman synnit. Yhtenä pappiskansan. Mutta jotta kukaan ei voisi ajatella, että miten valtava teko meidän koko pelastuksemme on sidottu siihen, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemen uhraa meidän edestämme syntikaritsan, niin tapahtuu se, minkä Jumala edeltäkäsin tietää tapahtuvan. Tämä kansa huutaa Barabbas. Ja 2000 vuotta siitä eteenpäin tämä kansa niittää kylväänsä. Mutta samanaikaisesti yhdelläkään meistä pakanoista ei ole varaa sanoa, Miten Jumalan valittu kansa voi tehdä näin? Sillä Jumala tiesi kaiken alusta alkaen. Ja katsokaa minun kanssani tämän ainoan kohdan jälkimmäisenä Raamatun tekstinä Jesajan kirjan lukuun 43. Jesaja 43. Jesaja 43. Kun te avaatte tämän luvun, niin saanko korostaa Raamatussa olevien nimien ja tietysti monien muidenkin Raamatussa olevien asioiden, niin kuin numeroiden merkitystä, mutta nyt vaan nimien merkitystä. Meillä on kaksi nimeä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenestä, jota Raamattu käyttää historiallisesti, mutta myöskin profeetallisesti. Nämä nimet samaistuvat yhteen samaan mieheen. Tämän miehen elämän kahteen täysin erilaiseen vastakkaiseen vaiheeseen. Tämän miehen ensimmäinen elämänvaihe kuvastuu hänen tuon aikaisessa nimessään, joka on Jaakob. Tämän miehen jälkimmäinen elämänvaihe korostuu hänen nimessään Israel. Kun sinä luet Raamatusta, näiden kahden nimen käyttötilanteita, niin saanko minä pyytää, että sinä lupaisit minulle? Ei, lupaa Jumalalle. Että sinä pidät mielessäsi tämän. Yhdessäkään kohtaa Raamattua nämä nimet eivät ole samanarvoisia. Ne eivät ole keskenään samanarvoisia. Ne eivät ole keskenään vaihdettavia. Sinä et voi lukea Jaakobista ja ajatella Israelia. Sinä et voi lukea Israelista ja ajatella enää Jaakobia. Ne ovat kaksi erilaista historiaa. Ja nyt, kun Jesaja 43 avautuu meille, niin ensimmäisessä jakeessa lukee näin. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel. Ymmärrätkö? Jumala tietää, mitä tulee, kun Jaakob tulee kohdusta ulos. Siellä on petturi, siellä on kavaltaja, siellä on roisto ja konna. Siellä on jopa sellainen Jumalan vastustaja, että hänen Jumalaa vastaan tekemät tekonsa ovat ainoastaan rinnastettavissa yhteen asiaan, siihen, mitä pakana tekee, kun hän palvoo epäjumalaansa. Sillä muistatko sinä, kun Jaakob on elämänsä sillä askelmalla, jossa kaikki on romuttumassa, niin Jaakob jättää perheensä, omaisuutensa, kaiken taaksensa. Hän lähtee kohtaamaan Esau-veljensä, jolle hän niin paljon pahaa on tehnyt, yksin silmästä silmään. Siihen saakka kaikki on hyvin, mutta sitten tapahtui jotakin kauhistuttavaa. Jaakob polvistuu Esaun eteen. Muista roomalaiskirjeen sanat, Jumala sanoo Paavalin kautta. Jaakobia minä rakastin, Esauta minä vihasin. Jaakob polvistuu Esaun eteen, sen miehen eteen, jota Jumala vihaa. Ja kahdesti Raamatussamme, niin Jaakob nimittää Esauta Jumalan vihaamaa miestä Herraksi Jumalaksi. Se on Jaakobin synnin syvyys. Ja kun puhutaan siitä, mitä Israel tulee tekemään sen jälkeen, kun seurakunta on tempaistu tuuliin ja pilviin, ja täällä 3,5 vuotta ylösoton jälkeen, niin Israel tekee sopimusta Antikristuksen kanssa. Niin tuota aikaa profeetallisesti kutsutaan nimellä Jaakobin ahdistus. Ei Israelin ahdistus, Jaakobin ahdistus, minkä tähden? Koska Israelin jäännös tässä maassa sokeudessaan peite kasvojensa päällä, niin tulee polvistumaan Antikristuksen eteen, jota Jumala vihaa enemmän kuin ketään yhtään muuta noina ahdistuksen aikoina. sillä antikristus on saatanan henki, joka ottaa muotonsa ihmisessä. Juutalaiset kumartuvat hänen eteensä ja tekevät hänen kanssaan liiton, pääsevät aloittamaan teurasuhrit ja niin edelleen. Siksi tuota aikaa kutsutaan nimellä Jaakobin ahdistus. Joten, ymmärrä nyt, näin sanoi Herra, joka loi sinut, Jaakob. Jumala tiesi, mitä hän loi. Ja vähän huumoria vielä yhden viimeisen kerran tähän näin. Jumala tiesi tuo mamman tuolla yläkerrassa, jota minä tynin. Jumala tiesi, mitä hän loi. Jumala loi hänet, koska Jumala tarvitsi tuota juutalaista naista. Mutta sitten, joka valmisti sinut, Israel. Jumalan ihme. Jumalan ihme. Jumala valmistaa Jaakobista Israelin. Meidän tarvitsee nähdä rakkaat, kun me katselemme juutalaista ja katselemme Israelia. Katselemme Israelia, joka tekee idioottimaisia virheitä politiikassa esimerkiksi. Meidän tarvitsee katsella Israelia silloin, kun me näemme, miten uudessa syntymätön Jaakob tekee näitä juutalaisia veljensä kohtaan, sisariensa kohtaan, jotka asuttavat Jumalan käskyn mukaisesti Abrahamin laaksosta alkaen Jumalan maata. Meidän tarvitsee nähdä Jumalan valinta. Jumala loi! Jumala loi ne sotilaat, jotka ajavat kaaterpillareitaan ja hävittävät synagogia. Jumala loi heidät. Miksi? Koska Jumalalla on varaa antaa ihmisen kulkea ensimmäisen osan elämästänsä, jossa hän valmistaa Israelin alkamista. Luterilainen pastori Ato Müller, jota sain tulkata Suomessa hänen elinvuosiensa aikana monta kertaa. Hän oli yksi sellainen suosikkisaarna, jota hän saarnasi uudestaan ja uudestaan. Ja vaikka se oli käytännössä aina melkein samanlainen, ei se paljon muuttunut, niin oli aina valtavaa saana tästä, kun tulkata häntä. Kun tiesi, että siellä saanan lopussa tulee sellainen kohta, jossa Ato Müller ottaa esille tämän, että me olemme tarpeeksi pitkään puhuneet tuhlaajapojasta. Kaikki puhuvat tuhlaajapojasta, mutta nyt olisi aika alkaa puhua tuhlaajaisästä. Puhua siitä, millainen Jumala on. Katsokaa, Jumala, Arto Müller sanoi, on tuhlaajaisä. Jumalalla on varaa päästää sinun poikasi, tyttäresi, puolisosi, sukusi jäsenet. Jumalalla on varaa päästää heidät sikakaukaloille saakka. Hänellä on varaa. Koska hopeat ja kullat ovat hänen, karjat kymmenillä tuhansilla vuorilla ovat hänen, hänellä on varaa. Hänellä on varaa antaa poikansa tuhlata perintönsä. Hänellä on varaa antaa sinun lapsesi, ja minä puhun nyt sinulle suoraan. Hänellä on varaa antaa sinun lapsesi lyödä päänsä seinään niin, että kipinee. Sillä Jumala tietää, tuhlaajaisä tietää, kun se hetki tulee, että vieraalta maalta sikakaukalolta aletaan etsiä reittiä takaisin kotiin, niin isällä on varaa aloittaa kaikki alusta. Tämä on meidän Jumalamme. Ja näin hän työskentelee kansansa kohdalla. Ja nyt kun tämän olemme lukeneet, niin katseli hieman eteenpäin. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kaikki tämä kirjoitettuna imperfektissä. Kaikki tämä kirjoitettu tavalla, joka merkitsee sitä, että Jumala on tehnyt tämän kaiken jo ennen kuin Jaakob syntyy. Hän on lunastanut, hän on nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos meillä olisi aikaa, niin minä sanoisin ohi mennen, että näin se on myöskin meidän kohdallamme. Näin se on meidän, sinun kohdallasi, minun kohdallamme. Ennen kuin me synnyimme, Jumala tunsi meidän päivämme. Ja miksi yksi pelastuu ja toinen ei pelastu, se on Jumalasta kiinni. Mutta kun Jumala on aloittanut työnsä ihmisessä, hän ei lopeta sitä. Sitten, jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upeuta. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Ne ovat Jesajan päivinä ajankohtaisia sanoja. Tänään me voisimme ottaa kaikki nuo kansakunnat, jotka YK:ssa puolustivat Palestiinan kysymystä ja samalla kirosivat Israelin. Tänään me voisimme ottaa Tarja Halosen ja hänen Suomensa. Ja pistää nämä nimet tähän näin. Ja merkitys tässä jakeessa ja tässä kaikessa on yksinkertaisesti tämä, mitä Jumalaan tulee. Niin Jumalalle Israel, Jaakobinakin, merkitsee enemmän kuin kaikki maailman suuret ja mahtavat ja ihmeelliset ja hyvin elävät pakanakansat. Jumala on valmis antamaan minkä tahansa pakanakansan mennä tuhoon, jos tuo pakanakansa ei käsitä Jumalan valintaa. Eikä vain pakanakansoista ole kysymys. Kysymys on meistä, yksilöistä. Jos me emme voi siunata Jumalan valintaa, niin Jumala antaa meidän kanssamme tapahtua sen, mitä teksti tässä sanoo. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Annan minä. Minä katselen sanakirjoja, minulla on se mukana tuolla huoneessa. Minä katselen, mitä hebrean kieli tarkoittaa, ja se on tällainen sisältö. Minä annan lunnaiksi. Eli jokainen ihminen, jokainen kansa, joka asettuu Jumalan siunauksen ja Abrahamin siemenen väliin, Jumala automaattisesti poistaa tämän ihmisen ja tämän kansakunnan siunauksen automatiikasta. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, nyt me olemme yhtäkkiä meidän ajassamme ja meidän tilanteissamme. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä. Tässä on Exodus. Kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini, jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt. Ja nyt jaksakaa minun kanssani kaksi jättä eteenpäin. Tuo esiin sokea kansa. Näettekö tämän? Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät. Ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mitä Jaakobin asemassa olevaan hebrealaiseen kansaan tulee, niin se on sekä kuuro että sokea. Mutta sillä on paikallansa sekä silmät että korvat. Ja kun Jaakobin historia loppuu, niin seuraavassa silmän räpäyksessä Israel kuulee ja Israel näkee. Kuka me olemme sanomaan sokeasta ja kuurosta juutalaisesta tänään tuomanaisena olet? Vaan meidän tulee nähdä Jumalan valinta ja tietää, ahaa, eräänä päivänä sinä kuulet ja sinä näet. Ja nyt viimeinen jae. Kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen ja kansakunnat tulleet kokoon. Voisiko Jesaja paremmin puhua yhdistyneistä kansakunnista? Kuka heistä voi ilmoittaa tämän kaltaista? Tai antakoot meidän kuulla entisiä, asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa, sittenpä kuullaan ja sanotaan, se on totta. Kukaan pakana, yksikään pakanan kansa, ei voi sanoa omasta valinnastansa. Tämmöinen on meidän tiemme. Katsokaa, miten totta se on, miten ainutlaatuisia me olemme. Kukaan ei voi sanoa. Mutta jopa Jaakob sokeana ja kuurona voi sanoa. Joten, matkatoverit, ensimmäinen totuus, tähän me lopetamme. Juutalainen kansa, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemen, hebrealaiset, ovat Jumalan ainoa valittu kansa. Ainoa valittu kansa, vielä viiva tuon kansasanan alle. Sitten Jumalalla on valittuja yksilöitä. Kaikkien pakanakansojen joukossa on valitut pelastukseen edeltä tunnetut, edeltä määrätyt, valitut yksilöt. Mutta vain yksi ainoa kansakunta, Jaakobit ja Israel sekaisen, vain yksi ainoa kansa on hänen valittu kansansa. Jaksammeko me siunata Jumalaa tällaisen valinnan tähden?